Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Om Swastiastu. Sidang dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Hari ini persidangan untuk perkara nomor 9 tahun 2019. Dipersilakan para pemohon untuk memperkenalkan diri, siapa yang hadir. Siapa juru bicara ya? Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Asyafiyah, sekaligus berprofesi sebagai advokat yang bernaung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Dalam perkara nomor 59 2019 ini, pemohon telah mengajukan pada tanggal 7 yang gini, terdiri dari
siapa saja yang hadir? Diperkenalkan siapa saja yang hadir dari
pemohon. Baik, baik majelis.
Kan itu saya lihat banyak tuh, bukan sendiri. Silakan.
Ya. Pada kesempatan ini kami hadir 8 orang. Yang dari ujung itu Ibu Heru Setiawati, selanjutnya Pak Bahtiar, Bu Netra, dan Rosi, saya sendiri Sunario, sebelah kiri saya Bu Solika, Wiwin Taswin, dan Pak Muhammad Ghazaldi. Demikian majelis, terima kasih.
Pemohonnya ini jumlahnya ada
25 orang.
25, yang lainnya? Ya. Mana? Tidak hadir.
Kebetulan berangan hadir karena ada sidang di luar mungkin, Mas.
Ya, baik. Dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Kami akan sampaikan pokok-pokoknya saja tentang permohonan ini. Yang pertama mengenai judul, bahwa ini adalah merupakan permohonan pengujian formil dan material dari undang-undang. Nomornya belum kami sampaikan, yang merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Itu dari judul. Kemudian dari identitas tidak perlu kami sampaikan. Kemudian mengenai kewenangan mahkamah juga saya kira tidak perlu kami sampaikan. Nah, mengenai kedudukan hukum sekilas bahwa kami ini adalah mahasiswa dari program Pasca Sarjana di Universitas Islam Asyafiyah, merasa ada kerugian konstitusional yang kami alami terkait bahwa kami ini sedang belajar hukum di Universitas Islam Asyafiyah ini, dengan adanya penerbitan undang-undang ini, bahwa merasa ini telah bertentangan dengan konstitusi. Kemudian yang kedua, kami sebagai advokat juga kami merasa bahwa kami selaku profesi yang membela kepentingan para pencari keadilan juga merasa dirugikan atas terbitnya undang-undang ini dalam hal mengenai penegakan hukumnya, karena seperti yang kita tahu bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Maka ketika ada proses maupun prosedur penerbitan sebuah undang-undang yang menurut pendapat kami ini ada kesalahan prosedur, maka ini menurut kami ada pelanggaran konstitusional yang kami alami, begitu Yang Mulia. Itu dari legal standingnya. Kemudian dari sisi materinya ada satu pasal yang kita uji mengenai adanya Dewan Pengawas di dalam KPK ini. Karena menurut pendapat kami, Dewan Pengawas ini nanti membuat KPK ini menjadi tidak independen, sehingga menurut pendapat kami ini harus dibatalkan, begitu kira-kira Yang Mulia. Kira-kira mungkin sekilas permohonan kami seperti itu Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Petitumnya?
Ah, baik. Petitumnya yang pertama, kami mohon agar Mahkamah Konstitusi ini mengabulkan permohonan kami untuk seluruhnya gitu. Kemudian yang kedua, menyatakan undang-undang yang saat ini belum kami tulis nomornya tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara formal tidak memenuhi prosedur dan mekanisme pembentukan peraturan perundangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan dan harus dinyatakan batal demi hukum. Kemudian yang ketiga, menyatakan pasal 21 ayat 1 huruf A undang-undang yang nomornya belum kami sampaikan tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dan yang keempat, memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon Mahkamah memutuskan dengan putusan yang seadil-adilnya. Demikian Yang Mulia, terima kasih.
Ya, baik. Jadi permohonannya ini ya, pengujian formil dan material, tapi terhadap undang-undang nomor berapa masih titik-titik ini ya. Nah, ini tidak sabar menunggu hari esok nih. Bagaimana kelanjutan dari RUU ini ya, yang sudah disetujui oleh DPR, ya sudah disahkan oleh DPR, tapi belum ditandatangani oleh Presiden dan belum diundangkan dalam lembaran negara. Nah, sehingga para pemohon dalam pokok permohonannya ini permohonan pengujian formil, tapi tadi disebutkan sekaligus material ya. Di perihalnya ini permohonan pengujian formil aja nih. Tentang Komisi Pemberantasan dan pengujian pasal 21 ya, itu pengujian materialnya. Nah, kalau dilihat dari petitumnya, antara petitum nomor 2 dan nomor 3 ini ya kelihatan agak bertentangan. Di satu sisi minta uji formil ya, prosedur pembentukannya itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sehingga dinyatakan batal demi hukum, tetapi di poin 3 meminta pasal 21 saja yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, artinya pasal-pasal lain itu sah kalau begitu ya. Kalau misalnya uji formilnya katakanlah ditolak, kemudian uji materialnya nanti kalau udah ada nomor undang-undangnya, seandainya RUU ini ya, memperoleh nomor, artinya sudah ditandatangani oleh Presiden. Kemudian hal lain ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh para yang mulia mengenai kerugian konstitusional saudara-saudara para pemohon ini terhadap berlakunya undang-undang ini seandainya nanti diberlakukan. Baik, silakan yang mulia Pak Wahidudin.
Terima kasih Pak Ketua dan para pemohon yang dalam daftarnya itu 25 ya. Ya. Ya, saya ingin urutan dari format permohonan ya. Ini terkait legal standingnya. Ini perlu kejelasan dan konfirmasi apakah para pemohon ini semuanya ya mengkualifikasikan diri sebagai mahasiswa sekaligus advokat semuanya. Jadi sudah punya kartu advokat semuanya dan masih mahasiswa semua. Ya. Jadi ada kartu mahasiswa dan kartu advokat ya. Kemudian tadi singgung juga oleh Pak Ketua bahwa ini pengujian formil dan material. Kemudian para pemohon yang mengkualifikasikan diri advokat dan mahasiswa ini memiliki kerugian. Nah, memiliki kerugian konstitusional dalam pengujian formil. Coba nanti di apa uraikan ya bentuk kerugian itu spesifik dan aktual atau minimal potensial ya khusus dalam pengujian formil. Nah, itu apa? Kemudian ya redaksional ya. Pada halaman 9 butir 2 Romawi titik 8 itu ada kalimat terakhirnya itu perasa merugikan klien dari para pemohon. Ini siapa yang dimaksud dengan klien ini? Bukankah para pemohon kesemuanya adalah prinsipal? Siapa kliennya? Ya nanti di apakah ini apa pemeriksaan apa pendahuluan ya ini kalau perbaikan ya. Kemudian jika semuanya bertindak sebagai prinsipal maka harus dilengkapi dengan identitas bahwa pemohon 1, pemohon 2 sampai dengan 25 baru kemudian semuanya dapat disebut sebagai para pemohon, baru setelahnya itu para pemohon ya. Ini sudah beberapa kali beracara di MK.
Ini yang kedua yang mulia.
Yang kedua.
Iya.
Waktu yang pertama kapan? Acara apa?
Yang pertama sebelum menjadi mahasiswa dan kebetulan saya menguji undang-undang partai politik yang mulia. Oh,
sebelum jadi mahasiswa waktu itu.
Iya.
Belum advokat juga.
Maksudnya belum sekolah di S2 gitu.
Oh iya iya iya.
Tapi
ya.
Sudah advokat.
Iya, baik iya iya.
Terima kasih.
Kemudian bahwa undang-undang diuji ini belum mendapat nomor ya. Tapi pemohon sudah mengetahui apa tentangnya ya. Ya, ini berarti sudah melihat di rancangan yang dikirim di PR ke Presiden ya. Sudah itu dilihat.
Sudah yang mulia.
Tapi enggak dicantumkan sebagai bukti ya.
Belum yang mulia.
Iya, ya.
Iya.
Karena di sini disebutkan karena memang itu perubahan kedua. Kan memang dulu pernah undang-undang 10 2015 sebagai perubahan pertamanya. Tapi kalau perubahan pertama itu tidak disebut perubahan pertama. Setelah perubahan kedua disebut baru perubahan kedua. Kalau perubahan pertama disebut perubahan saja ya. Ya. Kemudian kita saling mengingatkan untuk pengujian formil ini sudah tahu putusan MK nomor 27 PUU 7 2009 ya. Itu batas waktunya 45 hari sejak undang-undang disahkan dan dimuat dalam lembaran negara ya. Nah, persoalannya sekarang ini undang-undangnya tadi Pak Ketua belum ada nomor ini ya. Jadi pembentukan peraturan perundang-undangan itu kan berdasarkan undang-undang 12/2011 itu kan persiapan, perencanaan, pembahasan ya. Pembahasan sudah sampai pada tingkat kedua, paripurna dan persetujuan bersama DPR dan Presiden atau Presiden dan Pemerintah. Nah berikutnya disahkan. Nah ini yang belum ya, belum disahkan. Baru setelahnya diundangkan, baru menjadi undang-undang itu ya. Nah, meskipun di dalam Undang-Undang Dasar kita disebutkan dalam hal rancangan undang-undang setelah persetujuan bersama yang kemarin kita tahu semua 17 September ya, 30 hari tidak ditandatangani Presiden sah berlaku dan wajib diundangkan ya. Itu sama juga di Perda juga begitu, kalau gubernurnya tidak mensahkan atau bupati wali kota tidak mensahkan ya, itu 30 hari sah berlaku dan wajib diundangkan. Nah jadi sah berlakunya itu nanti ada nomor. Nah ini kan belum ada. Dan itu mensahkan itu Presiden. Dalam hal tidak disahkan itu juga apa, tetap 30 hari tenggat waktu sah berlaku dan wajib diundangkan. Akan diundangkan oleh menteri yang bidang kaitannya dengan hukum ya. Nih sampai sekarang itu disahkan belum, 30 hari juga belum ya. Jadi apa nomornya titik-titik ini ya. Nah, jadi belum ada ini apa barangnya ya. Nah, oleh sebab itu ini belum disahkan atau belum sah. Kalau disahkan ditandatangani, kalau tidak ditandatangani sahnya itu 30 hari. Nah, belum diundangkan dalam dimuat dalam lembaran negara ya, termasuk penjelasannya juga tambahan lembaran negara aja. Jadi ini apa masih apa belum ada yang bisa kita uji ya terkait permohonan yang diajukan oleh apa para pemohon ini. Kemudian hal-hal yang bersifat administratif ya. Ini banyak prinsipal yang tidak bertanda tangan dalam permohonan. Padahal para pemohon bertindak sebagai prinsipal semua. Ini banyak yang belum tanda tangan ya. Ya. Kecuali kalau apa para pemohon ini memberikan kuasa. Cukup pemohon cukup ditandatangani oleh kuasa. Ya. Ini tidak memakai kuasa kan? Ya. Ini konsekuensinya pemohon prinsipal yang tidak tanda tangan dapat dianggap belum menyetujui atau belum membaca permohonan sehingga permohonan hanya disusun oleh sebagian yang bertanda tangan atau ya sudah setuju sudah membaca tapi belum sempat tanda tangan ya. Nah, nanti harus ditandatangani ya. Nah, saya kira itu yang saya dapat sampaikan karena ya itu tadi belum ada nomornya, belum diundangkan, ya belum berlaku. Kalau belum berlaku, belum mengikat. Kalau belum mengikat, ya belum jadi undang-undang ya. Ya, jadi tidak lebih dari itu yang saya bisa kemukakan. Terima kasih Pak Ketua.
Ya, Masih yang mulia Prof Yani.
Terima kasih Pak Ketua. Kepada pemohon, ini kan pemohonnya dalam permohonan ada 25 orang, betul ya? 25 orang, tapi yang bisa hadir 8. Berarti kan ada 13 yang tidak hadir. Sementara dalam permohonan ini kan tidak dinyatakan ada kuasa sama sekali. Oleh karena itu berarti yang sungguh-sungguh ingin mengajukan permohonan ini siapa sebetulnya? Karena kalau di dalam sidang pendahuluan apalagi sudah tidak hadir, itu berarti tidak serius untuk mengajukan permohonan. Ini kan tadi yang disampaikan oleh menyampaikan permohonan tadi, salah satu pemohon itu kan menyatakan mereka sedang ada kegiatan di tempat yang lain. Sementara di sini permohonan sekali lagi saya garis bawahi, ini sifatnya semua sekali lagi saya tegaskan prinsipal. Tetapi kalau tidak hadir berarti tidak sungguh-sungguh mengajukan permohonan. Oleh karena itu berarti hanya 8 ini yang bisa kemudian sebagai pemohon yang sungguh-sungguh paling tidak. Tetapi kalau nanti kemudian ada yang berkurang lagi berarti tidak bisa dimasukkan sebagai pemohon juga. Oleh karena itu harus dipikirkan apakah akan menggunakan kuasa ya, supaya kalau kemudian tidak bisa hadir bisa yang kuasanya yang penting bisa hadir. Jadi ini dipikirkan sekali lagi ya, karena kalau bareng-bareng ini kesulitannya kalau tidak bisa hadir berarti ada persoalan terkait dengan legal standing yang tidak sungguh-sungguh di situ. Kemudian yang berikutnya adalah saya ingin menggarisbawahi juga bahwa permohonan ini adalah permohonan yang seharusnya harus jelas objeknya. Sementara objek yang diajukan ini kan belum ada. Masih titik-titik di situ. Enggak boleh juga dititipkan kepada MK nanti titik-titiknya diisi oleh MK, enggak boleh. Karena ini yang mengajukan permohonan adalah pemohon kan begitu. Jadi harus ada kejelasan. Objeknya apa dulu yang mau diajukan permohonan. Tidak mungkin mahkamah kemudian mempertimbangkan titik-titik begitu. Jadi harus jelas objek yang akan diajukan permohonannya apa. Kemudian setelah jelas objeknya apa, ini kan kami dalam sidang pendahuluan memang wajib untuk memberikan nasihat ya. Silakan nanti dipertimbangkan nasihat itu. Nah, kemudian setelah jelas objeknya apa, silakan kalau mau diajukan apakah pengujiannya formil atau material. Hanya problemnya di dalam judul permohonan ini memang menyebutkan hanya pengujian formil. Betul kan? Coba dibaca nih, permohonan pengujian formil undang-undang titik-titik. Kemudian yang di bawahnya lagi untuk yang titik-titik itu ada lagi kemudian menyebutkan kemudian pasal 21 ayat 1. Undang-undangnya titik-titik juga. Itu ternyata yang pengujian pasal 21 ayat 1 itu huruf A itu adalah pengujian materialnya. Tetapi dalam judulnya disebut pengujian formil semua, ya. Ini harus konsisten ini. Apakah betul akan mengujikan secara formil atau material atau formil dan material, ya. Ini juga harus dibuat secara konsisten dalam permohonan. Hanya karena apa? Karena kalau pasal 21A ayat 1 huruf A itu diujikan memang kemudian tidak sesuai lagi dengan batasan waktu pengujian formil kalau yang undang-undang yang lama kan begitu. Tetapi kalau masih menggunakan yang nanti nah itu masih memungkinkan untuk diuji formil. Hanya persoalannya begini ya, ini kan pemohon belum semuanya pernah ikut beracara di MK. Baru satu yang pernah beracara di MK. Tapi ini bukan tugas mahasiswa ya ini ya. Bukan karena tugas mahasiswa program pasca sarjana kemudian sedang mengambil mata kuliah tertentu kemudian mengajukan permohonan, bukan ya. Ini memang kerangka ingin mengajukan permohonan pengujian karena kesadarannya sendiri begitu ya. Jadi begini, silakan nanti dibaca, dilihat sistematika yang ada di websitenya MK terkait dengan permohonan pengujian baik formil maupun material di MK. Ketika ini akan diajukan secara uji formil, ya, itu harus ada kejelasan. pengujian terkait dengan undang-undang yang nanti akan ada nomornya, ya, itu harus ada kejelasan apanya yang kemudian bermasalah di situ, akan diujikan dengan apanya. Di sini kan belum ada, hanya mengatakan uji formil terhadap undang-undang titik-titik, yang kemudian tidak dijelaskan apa persoalannya dari uji formil itu. Dikaitkan dengan mekanisme prosedur yang ada. Nah, ini belum ada uraian-uraian yang bisa menampakkan apakah ada persoalan terkait dengan formil dari undang-undang yang titik-titik itu. Itu saya kira perlu dituangkan. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan uji material. Saya melihat uji material ini pemohon juga harus kuat di dalam menggambarkan, menguraikan mengenai kedudukan hukumnya. Sebagaimana sudah disebutkan memang di halaman 8, hanya menyatakan bahwa mengutip putusan-putusan MK terdahulu mengenai uraian terkait dengan kedudukan hukum ini, nah itu yang belum ada uraiannya. Uraian terkait dengan hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu apa? Kemudian yang berikutnya, apakah kemudian ada kerugian terkait dengan hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu akibat berlakunya norma dari suatu undang-undang? Karena kebetulan yang mau diujikan di sini adalah soal norma Dewan Pengawas, maka harus bisa kemudian menjelaskan soal itu. Ya. Kemudian harus dijelaskan pula apa bentuk kerugiannya. Karena ini kan sesuatu yang belum berlaku. Apakah itu bisa Anda rasakan kerugiannya secara faktual? Apakah potensial akan menimbulkan kerugian? Dan bagaimana kemudian hubungan kausalitasnya, ya, antara kemudian kerugian itu dengan kemudian permohonan pengujian ini sendiri? Nah, itu yang belum ada uraian lengkap mengenai kerugian konstitusional yang dianggap oleh pemohon ada, ya. Karena pemohon mengajukan memang kemudian pasal 1 ayat 3, pasal 20, ya, terkait dengan kewenangan DPR dalam pembentukan undang-undang, kemudian pasal 4 ayat 1. Nah, uraian-uraian ini harus ada untuk menggambarkan apa yang sudah ditulis oleh pemohon di dalam pasal halaman 8, ya, halaman 8 itu seandainya nanti undang-undang ini sudah diundangkan sehingga sudah menjadi produk yang memiliki kekuatan mengikat berlaku, begitu ya. Lah, uraian ini harus ada. Kalau tidak, ya kami tidak bisa mengerti apa sebenarnya yang diminta oleh pemohon. Seperti itu. Kemudian juga perlu difikirkan kaitannya adalah dengan petitumnya juga. Ya, petitumnya ini kan satu, kalau formil itu kan meminta bahwa undang-undang itu batal demi hukum. Sementara kemudian ada materialnya juga, ya. Materialnya itu kan ya nanti tidak tahu kita apa yang kemudian akan kita nilai. Kalau sudah semuanya lengkap baru kemudian kita lakukan proses penilaian terhadap permohonan itu, ya. Nah, ini kan dua hal yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua, ya, kontradiktif sebetulnya. Silakan nanti dipikirkan mengenai hal itu. Tetapi yang jelas memang ini belum ada objek dari yang dimohonkan, ya. Sehingga kalau belum ada objek, ya memang agak kesulitan juga kita akan menilai yang mana, begitu, ya. Jadi saya kira hal-hal semacam itu silakan diperhatikan. Saya kira lebih baik melihat website yang ada di di MK, ya, website MK mengenai sistematika di dalam proses pengujian atau beracara di MK, ya, sehingga pemohon bisa menampakkan kesungguhannya melakukan proses pengujian itu sendiri, ya. Jadi saya kira itu hal-hal yang ingin saya sampaikan sebagai kewajiban dari majelis di dalam memberikan nasihat di dalam sidang pendahuluan. Demikian Pak Ketua, terima kasih.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Itulah beberapa catatan atau masukan dari majelis panel yang terkait dengan permohonan para pemohon, ya, yaitu uji formil sekaligus uji material terkait dengan keberadaan lembaga yang namanya Dewan Pengawas di KPK, yang walaupun undang-undangnya sampai hari ini belum ada nomor, belum dapat pengesahan sehingga belum dinyatakan sah berlaku. Dari masukan atau catatan dari majelis panel, apa ada hal yang ingin disampaikan?
Terima kasih Yang Mulia. Setelah kami tadi mendengarkan dengan seksama masukan dari Yang Mulia, maka kami rasa ini sangat bermanfaat untuk kami sehingga kami nanti akan melakukan perbaikan. Oleh karena itu kami mohon waktu untuk melakukan perbaikan. Terima kasih.
Ya memang menurut hukum acara saudara ya memang diberi waktu selama 14 hari mulai dari sidang pertama ini. Oleh karena itu saudara dipersilakan untuk menyerahkan perbaikan permohonan paling lambat hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 pukul 10.00 WIB. Jadi itu paling lambat ya. Jadi kalau memang mau diajukan sebelum itu tentu lebih baik. Sudah jelas ya? Ya, cukup. Cukup. Ya, baik. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.